ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. საქართველოში 1996 წელი იდგა. იმ წლის ბოლოს 31 დეკემბერს მაშინდელმა პრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ კი გვითხრა, სწორედ 1996 წელი იყო საყოველთაო ქაოსის და განუკითხაობის საბოლოო დამთავრების, ქვეყნის სტაბილურობის ფაზაში შესვლის ისტორიული წელიწადიო, მაგრამ რეალურად ქვეყანას და ყველა ჩვენგანს ჯერ კიდევ დაღადაჩნდა ომების, საფრთხის, ზალადობის, ქუჩებში ბიჭების მიერ ერთმანეთის ხოცვის, უშუქობის, უწყლობის, უპურობის, სიცივის, უპერსპექტივობის კვალი. ჩვენთვის ახალგაზრდებისთვის ირგვლივ საინტერესო ბევრი არაფერი ხდებოდა. ყოველ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ზედაპირზე. ადგილობრივი პოპკულტურა თუ ესტრადა ჯერაც არ იყო ბოლომდე გამოსული ვახტანგ გორგასლის ძეგლის ცხენქვეშ თუ ეკლესიების ფონზე გადაღებული, რატომღაც ყოველთვის ჩაბნერებული პატრიოტული ვიდეოკლიპების ესთეტიკიდან. მუსიკით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს ყურმოკვრით კი გვესმოდა, რომ სადღაც ნახევრადი ატაკ ქვეშეთში, მაგალითად აბრეშუმის ფაბრიკის შენობაში, ალტერნატიული კულტურა და მუსიკა არსებობდა და იქმნებოდა, მაგრამ უმეტესობას ამასთან ხელი არ მიგვიწვდებოდა. ჩვენთვის საინტერესო მუსიკას FM რადიო სადგურებზე უსმენდით. იმ პერიოდში საქართველოში რადიოს ნამდვილი ბუმი იყო.
ბარაბანი არ გვესმის შინ ზებირას უბრალო.
უცებ ივნისში თბილისში ვაკის პარკში იმართება ფესტივალი მარგარიტა. ალტერნატიული სუბკულტურული სცენა ორი დღით ზედაპირზე ამოდის და მკაფიოდ აცხადებს, რომ ის არსებობს. ორივე დღის განმავლობაში ყველა კონცერტზე ბეჯითად ვიარე და წარუშლელი შტაბეშტილების ქვეშ ვიყავი. ასეთ განსხვავებულ ატმოსფეროში პირველად აღმოჩნდი. მთელი ფესტივალის ცალსახად მთავარი მოვლენა კი გახდა 7 წლით ადრე, 1999 წელს ქუთაისში დაარსებული ჯგუფი აუტსაიდერი და მისი ლიდერი რობი კუხიანიძე. ეს მაშინ ოფიციალურადაც გამოცხადდა და მარგარიტაზე აუტსაიდერს საუკეთესო ქართული ალტერნატიული ჯგუფის ჯილდო ერქვა. იმ დროს რადიო მწვანე ტალღაზე წამყვანადან, როგორც მაშინ თავმომწონე დავაცხადებდით, დიჯეად მუშაობდი და აუტსაიდერის არსებობის შესახებაც ვიცოდი. მაგალითად, მსმენოდა ის, რომ ამ ჯგუფს თავისი პირველი ალბომი 1992 წლის Inside ჩაწერილი ჰქონდა მოსკოვში, რუსული ალტერნატიული კულტურის მაშინდელი უმნიშვნელოვანესი ფიგურის, პიოტრ მამონოვის სტუდიაში. მაგრამ ამ კონცერტზე ისინი პირველად ნახეთ ცოცხლად და მთელ ლაივს გაოგნებული უყურებდი. უსმენდი ავთენტურად ქართულ, ქართულენოვან და ქართულ ხმოვანებაზე დაფუძნებულ, ძლიერ და ძარღვიან მუსიკას, რომელიც დამოხტული იყო ამბოხების პროტესტის იმპულსით. იმ წლების შაუბნელ ძალადობრივ უმძიმეს გარემოში პირადად ჩემთვის რადიკალური პოლიტიკური განაცხადი ვიჟღერდა ახალგაზრდა გამხდარი რობი კუხიანიძის მიერ სცენიდან დაჟინებით, მანტრასავით გამეორებული სიტყვები: დუმილი, დუმილი, შენი დუმილი, თქვენი დუმილი, ნერვებს მიშლის ეს დუმილი.
ახლობელი ძალის გული და ინული ქუჩები და დახლილი სასაფლაო ნერვებს მიშლის დუმილი, დუმილი, თქვენი დუმილი, დუმილი, შენი დუმილი. Oh, no, no, no. Domele! Domele! Quale Domele!
Domele, Domele, sceni, Domele! Domele, Domele, sceni, Domele!
გავიცოდი მაშინ რომ გავიდოდა 20-ზე მეტი წელი და რობი კუხიანიძე პირადად მომიყვებოდა ამ ჩემთვის უმწვავესი სიმღერის დუმილის სულ სხვა გაცილებით უფრო პირადულ და სევდიან ისტორიას.
ახლა გითხრა დუმილი რა?
დუმილი არის ხო ეს ყოველ?
არა, არც ერთი სიმღერა ჩემი პოლიტიკური არ გხდება. დუმილი არის აი წარმოიდგინე რა რაზია დუმილი ერთხელ ღამით როცა ბებია პირველი ბებია რომ მომიკვდა აი ორსართულიანი იმერული სახლები, რა იცი სახლები რაღაც. ხო შევიყარე მეორე სართულზე. და იგი როგორ გაპატიოსნებული როყავთ მიცვალებული და კუბოში გადატანილი, ხო? ის ღრიჩი უქენი ასე და სანთლის შუბზე ჩინდერ ხედავდი, მაგრამ ხელი დავადე ჩემ ბებოს. და პირველად ცხოვრებაში არ გამცახმა და იყო აი თბილი ბებო ცივი დამხდა. ეს იყო მაქსიმალური მეტი არაფერი, მაგრამ უბრალოდ შეიძლება ისე გამომივიდა, რომ გადატანითად გამოდის მაგე.
რობის სექტემბერში თბილისში შევხვდი. ჯერ რადიო თავისუფლების სტუდიაში მოსვლაზე შეუთანხმდი ინტერვიუსთვის, მაგრამ დამირეკა დამითხრა, ჩემი ახლობლების რესტორანი ერთი, ახლა ჯერ ხალხი არ იქნება, იქ ჩავწეროთ, უფრო თავისუფლად ვიქნებით. მანქანით გამოგივლით. რადიოს შენობის წინ მელიქიშვილზე შევხვდი რობის და ლელა ცაბაურს და ამაღლების ქუჩისკენ დავიწარით. როგორც რობის თაყვანისმცემელი ცოტა ვღელავდი. არ ვიცოდი რაზე მელაპარაკა. რობიმ თუ გინდა სანამ მივალთ ჩემ ახალ სიმღერას მოგასმენინებოდა აი ეს ხორუმის რიტმზე აგებული უძლიერესი მუხტის მუსიკა ჩამდო. სიმღერამ ისე მომნუსხა დამენანა დანიშნულების ადგილას მალე რომ მივედით. აღმოჩნდი დები იშხნელების, ცისფერყანწელების და ქუთაისის სხვა სიმბოლოების ფოტოებით გაფორმებულ ლამას სივრცეში, სადაც ძალიან თბილად მიგვიღეს და ინტერვიუც დავიწყეთ.
მუსიკა დაინტერესება თანდაყოლილია ჩემთვის. ისეთ ოჯახში გავჩდი ამ ქვეყანაზე და რაღაცები მომიწია თელი ბავშვობა გატარება ქუთაისში ნომერ მეორე კულტურის სახლში დედაჩემი მუშაობდა ბუღალტერი იყო და აი თვითონ აი გუმათის დასახლება ასეთი ქუთაისში გარეუბანი და იქ მიგდებული ასეთი მიტოვებული გარეუბნის კულტურის სახლი გამოწმინდა და გაარემონტა და აი როგორც როიცია რაღაც ასე კატის ან ძაღლის შეშვება ოჯახში ახალი გადასულების ან მოძებნის კარგაურას ამ ფორმით შემიშვა დედაჩემმა ამ ნანგრევებში და
აი რომელი
წელი? მე ვიქნებოდი რა ვიცი ალბათ საბავშვო ბაღში ვიქნებოდი ან რაღაც ძალიან პატარა ვიყავ და იქ მომიწია იმ სცენაზე თითქმის ყველა მიმართულებები აი იყო იქ წრეები, თქვათ, ქორეოგრაფიული წრე, თეატრალური და წრეები იყო. და ფაქტიურად ვიწევდა ყველა ეს ხალხური საკრავი, ეს ორკესტრი და თოჯინები და ყველაფერში მომიწია ბავშვობის გატარება, თეჯირს უკან, ფარდის უკან, ფარდის წინ და ასე შემდეგ და მომწონდა იქაური ატმოსფერო. და მაგრამ სული ყავი მორიდებული სული რა მინდოდა თქვა დასარტყმელ ინსტრუმენტზე ხელი დამერტყა და ამის საშუალება მქონდა ხდე რა ჩემი რაღაცა წარმოადგენ მაგრამ ვიღარ სული მორიდებული რაღაცა იყო ჩემთვის რო ეს სცენა იყო დიდი ადამიანები საერთოდ როგორც მასშტაბებელი ბავშვობაში რა ხელა რა ჩემ ბავშვობაში რაღაცა ნიშნავდა ახლა არ ვიცი და რაღაცა ისეთი მოგძალებული რამე იყო, წმინდა თემა იყო ჩემს სულიერ სამყაროსთვის და ძალიან ნენელა ასე ერთად რომ მე მიყვარს პიანინო, მე მიყვარს თეატრი, ასეთი არ მქონია რა. მუსიკა როგორც
ეგეთი არისა.
არა, მუსიკა იგენებ და ფორტეპიანო გამ ხუთზე თუ რაღაცა დავდარებული. მეტი რა, ქსელაფონი, მე ქსელაფონი ასე ტკ 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 ტკ
მუსიკას, რომელსაც რობი და აუტსაიდერი უკრავენ, ყველაზე ხშირად პანკის ჟანრს აკუთვნებენ ხოლმე. პანკის დასავლური ისტორია მუსიკის ყველა მოყვარულმა იცის. ყველაზე მოკლე ვერსიით, ბრიტანეთში და ამერიკაში 1970-იანების თაობა უცებ განიხიბლა კლასიკური როკის გადაჭარბებული ფორმებით, გიტარის გრძელი სოლოებით, ვირტუოზი ვოკალისტებით და 10-15-წუთიანი კომპოზიციებით. პანკმა, უფრო სწორად პანკ როკმა, როკ მუსიკა და როკენროლი თავის საფუძვლებს დაუბრუნა. არაიმდენად ჰარმონიის და ჟღერადობის, რამდენადაც პრინციპის, სტრუქტურის თვალსაზრისით. დაუბრუნა სამ აკორდს და მარტივ მელოდიას, ოღონდ დაუბრუნა გაცილებით უფრო ხმამაღლა, მეტი სიბრაზით და სისწრაფით, ვიდრე როკი მანამდე ოდესმე ჟღერდა. ნიუ-იორკში პირველი ნამდვილი პანკ ჯგუფი ალბათ რამონსი იყო. ბრიტანეთში კი შეიქმნა პანკროკის არქეტიპი. გარიყული, ღარიბი, გაბრაზებული და ნიჰილისტურად განწყობილი მუშათა კლასის ახალგაზრდობის სიმბოლო, Sex Pistols-ი, რომელსაც ერთ დროს სერიოზულად მიიჩნევდნენ საფრთხედ ბრიტანელი ახალგაზრდობისთვის, ქვეყნის მონარქიის საზოგადოების წესრიგისთვის. ბრიტანული პანკი ზოგადად ყველაზე პოლიტიკური იყო. სხვა ქვეყნებში პანკს არასოდეს ჰქონია ასეთი მკაფიოდ გამოკვეთილი კლასობრივი ლოგიკა. შემდეგ ისტორია გვასწავლის, პანკ მუსიკა გაიყო. გაჩნდა უფრო ექსპერიმენტული და სერიოზული პოსტპანკი, უფრო პოპ მუსიკისკენ ორიენტირებული ახალი ტალღა. შეიქმნა უამრავი ჯგუფი, უმნიშვნელოვანესი დღევანდელი მუსიკალური ტრადიციისთვის. პანკის შექმნის ლოგიკას რობი კუხიანიძეც იმეორებს. როგორც პანკროკის დასავლელი წარმომადგენლები, ისიც ამბობს, რომ რაც უნდა ვირტუოზული იყოს, მაგალითად ლედ ზეპელინის ალბომები, თავისი უზადო ვოკალით და გიტარის სოლოებით, ზედმეტი და გადაჭარბებული ვირტუოზობა და სერიოზულობაც დამთრგუნველი შეიძლება გახდეს.
The Sex Pistols, როგორც Joy Division-ი რაღაცა ამბობენ, ალტერნატიული, აი, რაცა მე როკ მუსიკაზე როგორ დავწუნდა, როცა ლედ ზეპელინი მომისმენია, იგი მომისმენია გასაკი. იგი აჩემდოს აკადემია. ჩემი პირადი აი კლასიკურად რო შეხედო, ჩემთვის ახლა მე მომწკინდა ეს სულ ერთნაირად რო ხერხავენ და სულ სერიოზულები რო არიან და მე არ მომწონს მაგალითად დღევანდელი რა აი თეატრალური გადასახედიდან ქართული სკოლის აი სულ ვასოგოძიაშვილები და რაღაცები ეძრობიან უმრავლეს შემთხვევაში ხო არიან რაღაცა ინდივიდები რომელსაც არავითარი პერსპექტივა არ აქვს თუ სტანისლავსკები და ეგენი არ დაამთავრე და არც ეგ გასაგებია, გასაგებია, მაგრამ ის დრო ხო სხვანაირი ჩარტავი შეხვალ ინტერნეტში და ვაფშე სხვანაირი ოპერა დღეს სხვანაირი დადგმებია, ხო ბოლოსდაბოლოს საკამდე უნდა ატრიონეს დეკორაციები.
თუმცა თუმცა ცხადია რომ საქართველოში და ზოგადად პოსტსაბჭოეთში პანკს მაინც ვერ ეკნებოდა ის პირობები თუ კონტექსტი რომელმაც ის დასავლეთში წარმოშვა და თან აუტსაიდერი გამოკვეთილად ქართული ჯგუფია მუსიკალურადაც და ტექსტებითაც თუ მაინც და მაინც ჟანრულად უნდა მივუდგეთ აუტსაიდერი ალბათ ფოლკ პანკი ერთ სტატიაში კრიტიკოსი თამას ჭეგლიძე აუტსაიდერს ადარებს ლეგენდარულ კელტურ ჯგუფს The Pogues თავისი უნიკალური ლიდერით და მე თუ მკითხავთ ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი პოეტით შეინ მაკგაუენით რომელმაც აგრესიული პანკროკი ირლანდიური ფოლკლორის ჰარმონიული მოტივებით გამდიდრა და ეს შედარება მეც ყველაზე სწორი მგონი თავად რობი ზოგადად პანკ კულტურასთან საკუთარ კავშირს ასე აღწერს.
პანკი იყო ალბათ აი პანკ მოძრაობა, მე გეტყვი დიდი რეოლოგი პანკი არა პანკ კულტურა მოდეს და ვარქოთ. პანკი შეიძლება იყოს რიგით მსმენელი. მე ვაღრესა დიდი გამოცდილება მომცა პანკ კულტურა. უფრო ეს იყო ერთ-ერთი განშტოება ჩემთვის hard rock-მა მომცა და ჩემთვის ძიმე მუსიკაში ოზი ოზურმა მომცა რაღაცა
სკარები
აი რაც ორაკორდიანი აკორდები გამოცვლილი ქართულ რაღაცებზე ქართულ მუსიკაზე იმდენად ქართულ ენაზე დაყრდნობილი რაღაცა გამოგვივიდა თორე და ყოველნა ალბათ ცოტა საბჭოური ზურევია რა თქმა უნდა, მაგრამ პროტესტის ფორმით ჩვენ იმ დროს ხმოვანებაზედაც ჩალიჩობდით რა, რაპერაპენცი რაც შეიძლება სუფთა გერა ბინზურად გამოგვეხატა. ოსორად დაკრული. აი, სორი, მაგრამ უხეში, ამა თითოეულ რაღაცას აღნიშნულობა. და დანარჩენი ხება პანკი რასაც ქვია მე რომ ახლა მასე დამეწყო ცხოვრება და მაგ იმიჩი გადამსვლო და არ ვიქნებოდი მართალ. იმიტომ მე არ მიცხოვრია 70-იან წლებში ინგლისში.
მიარა მაქვს ხელების ერომ მოგეხვიო მიარა მაქვს თვალების ერომ დაგინახო მკურების არ მაქვს შერომ მოგისმინო მე მიარა მაქვს ერომ შეესოთქო არა არალა
პირველი ასეთი კასტინგივით მოვაწყვეთ ჩემი მენეჯერი ვატოკია სახელას ტრადივარდის მძახით აი აუცეიდერის პირველი მენეჯერზე ალაპარაკე კეპეში იყო აი ფიზკულტურის და რაღაცის ამბავი იყო და დილას აი პირველი დღე რო იყო კეპეში რო სტუდენტები მიდიოდნენ მივედით და დააყენა ასე დილას მას წესი იყო დილას უნდა დამდგარიყო და უნდა ევარჯიშოთ და რაღაც ფიზკულტურას რო აწყობდი და ამისთან დილა იყო და დააყენა ყველა და აბა ვინდოს მესო როქსო იმან გადმოდგას ერთი ნავიგი თქვა და აბა ვის უნდა უბარავნებს და ძალიან ბევრი ხალხი იყო თელი გეპეიზი ალბათო და გეპეი საერთოდ ესეთი ამბავია გეპეი ყოველთვის და ასეთი რა შემოქმედებისკენ იმდენ მაინც რაიონებიდან ჩამოსული ხალხია კარგად ოხუნჯოვენ კაი მუსიკოსების გამოდიან განსაკუთრებით რადგანაც ჯაზისკენ ილტვიან ხო გეპეშნიკები პირველი ორკესტრი მაგეს ხავდა ნუ ახლა ჯაზი არის ჩვენთვის არის აი საქართველოს ჩვენთვის არის აფერგით რა კი პატივცემ არა მაგრამ მე როგორც სოციალური დონიდან შევხედავ ამ სიტუაციას მე მირჩევნია ქართველი არა საერთოდ ადამიანის ნებოდეს უფრო ჯანსაღ ჯანსაღ პრობლემებს ეხებოდეს მე მეორე კიდე ხო ატომღაც ნერგავენ ხავს რომ ეს არის სოციალური მუსიკა კი სოციალური არის მაგრამ იმდენად კლასიკურ სახეს უცა მიიღებს რაღაცა ჟანრი იმას მე იგი აღარ უყვარს beginning
შერომ მოგეხვიო მიერამ თვალები შერომ დაგინა კომეთები წარმახ შენონ მოგისმინო ჩემში სიცხლი გაჟრა ჩები რეკავი ხოლე
ათასრაასამოცდაათიან და ოთხმოციან წლებში საქართველოს და საბჭოეთის სხვა რესპუბლიკების ქალაქებში ბევრი ახალგაზრდა იყო გადაცებული როკ მუსიკით. ეს ამბავი უკვე ყველამ ვიცით, რომ რკინის ფარდას ამ პერიოდში უკვე ნახვრეტები ჰქონდა. დასავლური კულტურა და მუსიკა მაინც აღწევდა ფარდის მეორე მხარეს და მან დიდი როლიც შეასრულა საბჭოთა ურბანული ახალგაზრდობის წარმოსახვის თუ შეხედულებების ჩამოყალიბებაში. გვიანდელ 1960-იანებში მაგალითად მარტო მოსკოვში უკვე 250-მდე არაოფიციალური როკ ჯგუფი არსებობდა. ჩეხი დისიდენტი დრამატურგი და შემდეგ უკვე პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი ამიტომაც ამბობდა, რომ სოციალისტური ბანაკი დასავლურმა როკ მუსიკამ დაანგრია. ამ ჯგუფების დიდი უმრავლესობა ინგლისურ ენაზე მღეროდა, დასავლური ჯგუფების უმეტესად ცხადია ბიტლსის სიმღერებს. თუმცა იყო გამონაკლისებიც და საქართველოში ერთ-ერთ მთავარ ასეთ გამონაკლისად სწორედ აუტსაიდერი გვევლინება. თბილისში მოქმედი ბევრი ჯგუფისგან განსხვავებით ქუთაისში პანკი ქართულ ენაზე აჟღერდა. თავად რობი ამაში კანონზომიერებას ხედავს და ამბობს, რომ მისი მუსიკა და ჯგუფი ნამდვილად ქუთაისურია, ამ ქალაქის დიდი კულტურული ტრადიციების ღირსეული გამგრძელებელი და სპეციფიკური იუმორის კიდევ ახალ საფეხურზე გადამყვანი.
დიპარტნი და ყველაფერი ქუთაისშიდაც იყო, მაგრამ სად მოხდა ეს რაღაცა გაყოფა? ქუთაისი მაინც რაღაცნაირი თითქოს და მე დიდი ხანი რო აღარ მიწევს, რო ჩავდივარ უკვე მეც მემართება ის, რომ მართლა ამას მასხრობენ, რაღაცა ზოგელაპარაკებიან, თუ არა ხარ იქაური ვერ ხვდები, ეჭვიებარება, დამცინიან, მეღადავებიან, სერიოზულად მელაპარაკებიან, თუ რა ვერ ერკვებიან მაშინ, იმიტომ რომ ასეთი გეოგრაფიული იგი აქვს ადგილი აქვს ქუთაისი და სამეგრელოა და რაჭა ლეჩხუმია, ეს რაღაცნაირი იგია რა, ახლა ბოლოსო დინოზავრებიც ხო იქაურლებიანიან და იქ ალბათ მე დარწმუნებული ვარ ქუთაისელ დინოზავრები ქუთაისში დინოზავრები რო იყვნენ იგენს გადაოვდნენ ეთქო და მაგაზე ხო ალბათ თქვა ასე უთხენო ქუთაისზე რატო არა დინოზავრები ქუთაისში და რაღაცა რასაც გამოუვიდა თო და ამგემა უთხენო ისი გადაშენდი თაკედან და ისე кайფში იყვნენ გადაშენდნენ თავის ხოდით რავინენ და ანა აი ამან ყველაფერმა თავისი მაცისბერ განცელებმა დევმა იშხნელებ ეს არდებოდა 86 მოხდა 30-იან წლებში
წყალდუბოდან ქუთაისში მიმავალო ქარო თუმაისის ქუთაისმა კითხოს ვინ ვარო უპასუხე რომ სუნთქვა ვარ არც კი უთხრა ვისი ისე სიქცნობს ისე სიქცნობს ჩემი ქუთაისი უპასუხე რომ სუთქვა ხარ მისი ისე სიქცნობს ისე სიქცნობს ჩემი ქუთაისი.
რობისგან ვერც იმ პერიოდის ბევრი მუსიკოსისთვის ტიპურ ამბებს მოისმენთ. ვარცხნილობის, გარეგნობის, ჩაცმულობის თუ მუსიკის დაკვრის გამო პოლიცია რომ სდევნიდათ და ასე შემდეგ. ალბათ იმიტომ, რომ რობი უკვე შედარებით გვიანდელ თაობას წარმოადგენს. ასე თუ ისე ის გადაჭრით უარყოფს პრობლემების ქონას და მით უფრო კულტურული დისიდენტის წოდებას.
არაფერი მაგნერ ქუთაის მაგე არ მეპირადად ფირფიტებიც ქონდა და არის გაზეთში არ გამიხვევია და ასე დავდიოდი, იმიტომ რომ მე ვიყავი უბედნიერესი ადამიანი. აი მე რატო არ მქონდა ეს პრობლემა, მართლა არ ვიცი. ეგ ალბათ აი მის იგი იყო, რომ ყველა დისიდენტობა მოდაში და აი რა ვირას გიშლიდა. მე გავიზარდე იმ პერიოდში, სადაც კომუნისტური პარტია უკვე იყო, აი გაფლანგვაზე მისული და აი კორუფციის უდიდესი ფორმა.
ქვენი სევსინა
ზე არავს არ მეგრელია, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობ, რასაც ქართული ესტრადა მუსიკოსები ქართულ ენაში ერიდებიან, მე მაგაში ვარ, მაგი მიყვარს.
ერთ-ერთი სიტყვა, რომელსაც ქართველი მუსიკოსები ერიდებიან და აუტსაიდერი სამარკო ნიშანი გახდა, არის ძუძუ, ჯგუფის ამავე სახელის ცნობილი სიმღერიდან. ჯერ კიდევ ფესტივალ მარგარიტაზე მახსოვს ამ სიმღერის შინაარსით შეწუხებული, შემდეგ დაძაბული და ბოლოს თითქმის აგრესიული ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებიც იქ შეყვარებულებთან ერთად იყვნენ მოსული და ასე ვთქვათ, გაუტყდათ ამის სცენიდან მოსმენა. მაშინ ხომ ასეთ სიტყვებს არავინ ამბობდა სცენაზე, მით უფრო დაჟინებით და კიდევ და კიდევ გამეორებით.
თუმცა ძუძუ ჩემი სიმღერა არის იმაზე დაწერილი, რაც ამერიკიდან ჩავმიტანა, მაშინ ამერიკიდან ჩამოყვავი რაცა, ასე რომ დადიოდნენ ბრუჟინები ვითრა, ხო იცი? მაგაზე მაგ დაწერილი, ამ დროს იმას ყარამეს აღარ. ახლა იქ სიტყვების გადამაში შეიძლება რაღაცა იმ წუთის რაც მომივიდა თავში, რაღაცნაირად თქონდა გადააბა იგი ამას. ახლა მაგას სოდნე და ისევ ამაზე ფიქსდა. მე ყოველთვის ვეძებ ჩემი გამოსავალი არის რაღაცებში. ნიშნე ერთი ასოდევითრიო იმაზე ხო ყველაფერი სიტყვი წარმოგებაში.
შენი სამაშოთ
ინდილად აღიროდა დაზაძურეროდ სასაცილოა. ახლა აღარ ეცინება წლების მერე, მე არაფერსაც მე რა ახალი სიმღერა დამწერო, მაინც იგივე უნდა უთხრა და ხერავშევიცი მელოდია წერ და იგივე ტექსტზე ვიღებ რომელიღაცას და იმას დავდებ, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, როცა ჯერ იგი რაც და ადრე წამომწდა იგიც მეშინია რა. რაღაცები ხდება, ისეთი რაღაცები, მე მღერი ვარ და მე რეალობაში რო გადადის ეს ყველაფერი და მიტოა აი ყველასე ჩემი სიმღერა, ნებისმიერ თუ გინდა ენა ბილწავობაც იყოს შიგნით, ის მიმართული არის იმისკენ, რომ რაღაცა არ არის. იგი არ დამიწერია, მე იგი დაწერილი არის ურთიერთობის და თითეული სიტყვა, მე ვიცი ხე პოეტები რაღაცები მე დავწერე. არ არსებობს ახალ სიტყვას ვერ დაწერ.
სიმღერა ძუძუსთან დაკავშირებული უსიამოვნებები 90-იანებში არ დამთავრებულა. ამ სიმღერამ რობის 2000-იანების ოფიციალურ პატრიოტულ თუ პატრიოტულ კლიმატშიც მოუტანა გაუგებრობა.
მიშალ დროს იყო მაგალითად ბაი ერთ-ერთ გადაცემაში რაღაცა ძალით სამართვენ სიმღერა ჯერ ერთი რა დაგბოდე და რაღაცა ფესტივალი კონკურსი გააკეთეს პატრიოტი თუ პატრიოტი თუ რაღაც და ვალდებული იყო ყველა ვინც ძინცნობდნენ იმათ მისულიყვნენ და ერთი თითო სიმღერა თუ ორი კონკურსში და მთხოვეს მეთქარი მადი მიდია იქან რაღაცას ეკნება და გამოვარდით იქ. მივიდა ჩემს მაგასთან იმან რომ დაინახა პატრიოტი თუ რაღაცა ადგა და მიუწია ეს სიმღერა ძუძუ.
და
ხო იქ კასტიევი შერჩევის დროს ვინ გამარჯვებს? ახლა ზუსტად ვიცით ვინ იმარჯვებს რა იმარჯვებს ახლა ამ პატარა ქვეყანაში. ვარა სავალდებულო იყო რომ ვიღაც სახელებს ეტანა, მიიტანეს. მოვლენიან რომ ჩართენ და ჟიურია განწყობილი აგერა გაია სამშობლო აფხაზეთები ეგენ ეგენ და უცებ ჩართეს ჩანაწერი და გაეძროთ ძუძუ. და პატრიოტიზმი არ ჩაეტი. Вообще да сицилები და რაღაცები და მე ეკეზე შეურაცხყოფდნენ ძალიან გამიკეთა. ჩემ სიმღერაზე როგორ მეუნები ძალიან გაგიკეთე მე შენ სიმღერა მოგეც.
კითხვას მაინც ვინ არიან აუტსაიდერის მსმენელები, რობი დაუფიქრებლად პასუხობს. აუტსაიდერები, მარგინალები, გარიყულები. ისინი, ვინც ვერ და არ ეწერებიან ოფიციოზის თუ მედიის მიერ თავსმოხვეულ წარმატების სცენარებში. ქუთაისური სიტყვების თამაშით, გარე წრები, ანუ წრის მეინსტრიმს გარეთ დარჩენილი ხალხი.
53 წლისა ვარ, აქედან არის ცხოვრება ერთი რა ვიცი, ხო მოაკელი მა 17 წელი და მის მერე მაგ იმის საშუალება სცენაზე დავდგე და ეს ტრიბუნა ჩემი კი არ იყო. ეს იყო აუტსაიდერელების ტრიბუნაზე ვდგებარ მე. ეს არ უნდა შევხედოთ ამას როგორც ჩვენ ისე რომ ჯგუფი აუტსაიდერი. მე ვიძახე ადამიანებზე რომელიც ცხოვრობენ ამ წესით. აი რომლებიც სული მაგა უმცირესობაში იგენი არიან ხო ვიღაცები ვიღაცები მე აუტსაიდერელები თუ უმცირესობაზეა ლაპარაკი აუტსაიდერელებში მე მიმაჩნია ვინც იყვნენ ასეთი ადამიანები ქუთაისურად რა ქვია გითხრა აუტსაიდერელებს გამაგარია ქუთაის ხოაც გარეთ ხო წლის გარეთ ხო ჩვენ დავარქეთ გარეწრები ვართ წლის გარეთ გარეწრები ვართ ჩვენ წლის გარდა ისე რამაგარია სიტყვას ესე რომ დაარახუნებ
მაგრამ ეს ახალი ქვია გარეწრები
ხო ქუთაისში ასე უძახი ჩვენ თავიდან ასე გარეწრები მართ რა ვქნა და ყველაზე იგი რა იცი როცა მოდიან ჩემთან ამდე ჯუჯუღურა დახტივარ ხო მე ვიცი ბავშვებს ატოვებასები მე ვიცი ასეთი დუმარე მსმენელი რატომ ხავს შეუძლია წავიდეს და ტრაგიზაციების თავი არ აქვს მე ვიციან რომ ზუსტად იმას განვიცდი მე რასაც იგენი განვიცდიან და უბრალოდ იმას იგენი ვერ ლაპარაკობენ იმიტომ რომ უშუალოდ გარეული არიან იმ სიმახინძეებში და იმ ბოროტებაში რასაც მე ყვირი ვარ იმიტომ რომ მე ზუსტად იმას მეუბნები ზუსტად რა პრობლემა მაქვს
მე ჩემს მოგონი ხაბა ჩუ კნე შეთავი ბავშ მე ყველს დაგებო მახეს ვამს ევრა ბაიცა გარიტებს თავს არ გარიტებს თავს არ გარიტებს თავს ვერ
სამწუხაროდ დღეს უკვე ფაქტია რომ ალტერნატიულმა მუსიკამ თუ კულტურამ საქართველოში დიდად ვერ მოიკიდა ფეხი. თბილისში დღეს აყვავებული ელექტრონული მუსიკის სცენას თუ არ ჩავთვლით ფესტივალი მარგარიტაც, მაშინ თუ ალტერნატივისთვის ფუძემდებლურ მოვლენად მიგვაჩნდა რეალურად დასასრულის დასაწყისი იყო. მას შემდეგ მსგავსი აღარაფერი გამეორებულა. სუბკულტურა ვერ შედგა, თუმცა ცალკეული მუსიკოსები საბედნიეროდ კლავაც არიან და ქმნიან. და რობი ამ სცენაზე ცალკე მდგომ კუნძულად, ბუმბერას ფიგურად რჩება. ამ კონტექსტში დამაინტერესა პროფესიულად როგორ ურთიერთობს თავის კოლეგებთან.
მე მაქვს ყველა აი მუსიკოზია და მეგობრები კიდე სხვა, ხო? მუსიკოსებთან მაქვს აი ძალიან ფრთხილი ზომიერი და აი როგორ გითხრა, ასეთი ურთიერთობა მაქვს, იმიტომ რომ მე ეწება ის ხო ეს მუსიკოსებს შორის. აი მე არც აწვიმაჭდა რა დროს ვინმეს კონკურენტი ყოფილიყავ. მე იმ ფრთხილიდან უბერავ, სადაც კონკურენციას სიომარცხია. მე ვინმესთან წავაგო რაში? აი თითქოს და რო ეგონათ თავი რომ ეს ალტერნატიული მუსიკა, მაშინ ეწებოდოთ რაღაც რაღაცები ამბიციები და მე იმაზე მაგარი ვარ და ეს მე შევქმენი პირველად და ეს ჯერ მე გავაკეთე და რა ჩემე მე რაც გავაკეთე იმას მე ვეღარ გავაკეთებ და შენ რაფერ უნდა გააკეთო ხო ის როკეთდებოდეს კიდე გავაკეთე არ გაკეთდება მაგრამ
და ბოჭავალებს ჩაგი გრაგულზე და ბოჭავალებს ჩაგი გრაგულზე
დრამანდელი რობი და ის რობი 1996 წელს მარგარიტაზე რომ ვნახე ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. უწინდელი მუხტი სიბრაზე აგრესია და საპროტესტო იმპულსები ისე გამოკვეთილი აღარაა. დღეს რობი გულღია, ცოტა დაღლილი ღიმილით ლაპარაკობს. მასთან ურთიერთობაში საერთოდ ვერ გძნობ ეგოს, თვითტკბობას, საკუთარ უდავო მნიშვნელობაზე ხაზგასმას. მაგრამ ცოტა ხანში მაინც აშკარა ხდება რომ უსამართლობასთან შეურიგებლობა, ბრაზი და ენერგია ისევ თან დააქვს. ასაკმადად რომ შეიძლება გამოხატვის ფორმები შეუცვალა, მაგრამ გარშემო დამკვიდრებულ ფარისევლობას, ჩაგვრას და უსამართლობას ის კვლავაც ძალიან მკაფიოდ ხედავს. მისივე ცნობილი სიტყვებით რომ თქვა, ქალაქში დღესაც საშინლად ბნელა.
როგორ შეიძლება უძახო ადამიანს, რომ აი მე რა როქშია, მე რა როქსკურია, მე რა როკურებ, რომ ჩემი შვილი ნაჭამია, მე რა რომ იმდეს ხომ დამიხდე, რომ დილის გადაცემებში, როცა ბავშვები იღვიძებენ დილას, არიან ადამიანები, რომლებსაც ტელევიზორები აქვთ. ან ვიღაცა მათხოვა დღეს ფუნების ვიღაცის რატო ამტკიცებენ იმას, რომ ტელევიზორი თუ აქვს სახლში ადამიანს ეს კარგ რამეს ნიშნავს. ეს საერთოდ არ ნიშნავს არაფერს, ეს თვითონ უნდა როგონდე ტელევიზორი კიდე დაადებილონ ხალხი ხო ფევანე დღეს ტელევიზორი მე რო უყურებ ტელევიზორს სულ ჩართული მაქვს. ვიდა ვიგძნო მე რამ ხელაზე გამაგიჟებენ, რო რამ ხელაზე დაადებილებენ ხალხს, მე უკუთ მოქმედებს მაინც. და ვიღაცები მაგით იკმაყოფილე ინდური სერიალებით, მექსიკური სერიალებით, ერთმანეთს რო ეწიან აღდეგებიან პოლიტიკური იდეოლოგიით. რატო ხდება უ ყველა ტელევიზიებზე ზუსტად იგივე პროპაგანდა? ინდური კინოების იმისი ამით პენსიონერებს რო ეკაიფებიან. ხო ამერიკაში და არის დამწებენ ხო და ევროპაში სერიალები. იქ აი იმიტო არის რომ იმ პენსიონერს აი იმის უფლება იგი უნდოდეს გაწევს ხელს და იმასაც შეჭამს, ამასაც შემოწავს, ჩვენგან ჩავაგვაცა მომლელი წეკულება იმასაც მიაჭერს და ის ცხოვრობს. აქ ხო პოტენციურ თვითმფრინავები ვართ ყველა. ყოველ წამს ნებისმიერ ადამიანს ღიმილიც რო კონდეს სახელში ელება ადგეს და თავი მოიკლავს, იმიტომ რომ იმის თვალწინ რა მოხდება მის ოჯახში მეორე წამს გამორი არევინ არის ის? ვერან ხდება ამას, რომ დილის გადაცემები დიდის ეკრანები ვაცები საჭმელს აკეთებ, მე ვარ მომსრე, ასე პატარა მონიტორზე სახემიდებული ბავშვები გამიკვირდა რო დაალაგენ ზოგი ბაღში, ზოგი იმაში, ბევრი ბავშვებზეა ოჯახში ლაპარაკი. და ტელევიზორი არ ჩანდა კარგად და ვისი ბრალი იყო, ვისი ენანასობი იყო მონიტორები. საჭმელები ტელევიზორში რო ენი ტლიკავდნენ ბავშვები, ამ სიმართლეს სადმე უდიან? რაზე ლაპარაკობენ საერთოდ? აი სხვენია გადაზგებიცები კონცერტი რომ აქვს და პუზე რომ მიდგება სამი ცოტა არ იყოს უხერხულია რა სახში რომ შევიდა თო რაღაცა საჭმელს იმას რაღაცა ხო შეგაკანდა ხან ადამიანს რაღაცა ეხა სახლამდე რომ მიდიხარ და იქ რაღაცა ხომ უნდა პატარა გაგიტყდეს რა არ მაქვს იმის უფლება არცეთ არც შენ არცე რომ შეხედო ხო შინაგანა დაცხებ შეიძლება საკუთარ თავს დავადოთ და გამოსავალში გონძებულთ მაგრამ არ შეიძლება უკვე საქართველოს დრო არის ყველა კუჩაში გამევიტანო თითო ლუკმაპური, არავითარ რევოლუცია მას არ ჭირდება. თითო ლუკმაპური და დაუდოთ იმათ, ვისაც არ აძღებს ის რაც აგვართვენ. ბოლომდე თუ მსხვერპლი არ გადი, თუ არ გაბედე, იმ ერთ ლუკმაზე რო იქნები ჩამოკიდებული, სუნჩიერი იქნებია.
ჩაწერა რომ დავამთავრეთ, რობიმ და ლელამ ისევ მანქანით დამაბრუნეს რადიოში. საშუფთხოვე კიდევ ერთხელ და ბოლო ხმაზე ჩაერთოთ ის საოცარი ხორუმის ქარგაზე აგებული სიმღერა, რომლის მოსმენაც აკეთაგზაზე არ მეყო. თქვენ სამ სიმღერით გემშვიდობებით, მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის, თქვენ მოსმენდით პოდკასტ ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს, მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ნაზარ მეხება. ხმელის ზღვაში ცურაო ჩემთვის ნაპირზელეში იების სული შეწყდება ხელებზე სიკვდილი ბლოშის ლურჯი კარივით სიცოცხლე ცივდება სიცოცხლე ცივდება სიცოცხლე ცივდება სიცოცხლე ცივდება სიცოცხლე ცივდება
გიორგი გვახარიას გადაცემას საუბარი თავისუფლებაზე.
მოგესალმებით ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. მე ვარ გოგი გვახარია. მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. გოჩა ლეჟავა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ პარასკევს ვისაუბრეთ კვლევაზე, რომლის პრეზენტაცია მოეწყო სულ ახლახანს 14 მარტს. თბილისის განვითარების ფონდის მუშაობა შეისწავლა ორმა ორგანიზაციამ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და თბილისის ჰამქარმა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი სულხან სალაძე, გვესაუბრა ამ კვლევაზე, თუმცა მაშინვე აღნიშნა, რომ დეტალები, რომლებიც ალბათ უფრო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, უფრო შეიძლება ასე ითქვას, მხატვრულ მხარეს ეხება, რატომაც არა ასე ვთქვათ, ეს დეტალები შეისწავლა უფრო თბილისის ჰამქარმა, ანუ როგორ ხდება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა საქართველოში და როგორ ანხორციელებს თბილისის განვითარების ფონდი ამას. თბილისის ჰამქარი დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია, ცირა ელისაშვილი ჩვენი გადაცემის სტუმარია და დღეს სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ. სულხანმა ისაუბრა უფრო შემოსავლებზე, ისაუბრა იმაზე თუ როგორ ხორციელდებოდა ტენდერი, რაც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ უშუალოდ იმაზე თუ რა საკეთებდა თბილისის განვითარების ფონდი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თვალსაზრისით და რომელ ძეგლებზე ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის არის საუბარი, ხო? რომელი ძეგლების აღდგენა რესტავრაციაზე, გადარჩენაზე დაიხარჯა ფული.
მაგასალმებით. ეს თემა ეხება ორ ამ შემთხვევაში ორ არეალს, თბილისში ეს არის გუდეშვილის მოედანი და ეს არის ორბელიანის მოედანი.
ძირითადად ორს.
ძირითადად ორს. ვინაიდან ორივე სამუშაო ასე ვთქვათ პარალელურ რეჟიმში მიდის, ლოგიკურად შედეგი და ერთი დამკვეთია ამ შემთხვევაში ვთქვათ თბილისის განვითარების ფონდი და შემსრულებელი ორგანიზაციებიც პრინციპში ერთ და იგივეა, სამშენებლო კომპანიები რომელიც ორივე მოედანზე მუშაობს. ლოგიკურად შედეგი უნდა ყოფილიყო იდენტური.
ეგ გაგაცხოთ დასაწყისში უბრალოდ ტენდერის შემდეგ გამარჯვებული სამშენებლო კომპანიებია თუ საერთოდ არ განხორციელებულა ტენდერი?
როგორც წესი ეს არის პირდაპირ დაკვეთით გამოვლენილი, ასე ვთქვათ, თუ შერჩეული კომპანია.
ანუ ეს ტრადიცია გრძელდება.
კი.
ბოდიში.
რა შეეხება გუდეშულსა და ორბელენის მოვედნის შედეგებს, მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი ჯერ არ დასრულებულა, სამცხოვრად განსხვავება ცალსახაა. ცალსახაა ორბელიანის მოედნის საზიანოდ. ანუ გუდეშულის მოედანზე რეაბილიტაცია მეთოდოლოგიის დასვით და ჩვენ 2007 წლიდან რასაც ვითხოვდით, იმას ვითხოვთ ახლაც, ეს არის რესტავრაციის სრული დაცვა და არა სხვა რამ. მიმდინარეობს გუდეშულის მოედანზე. რაც ხდება ორბელიანზე, ეს არის იმის გაგრძელება, რაც წინა ხელისუფლებამ გააკეთა აღმოშენებლის პირველ მონაკვეთზე, შემდეგ ამავე ფონდმა და ამავე ხელისუფლებამ გააკეთა ვორონცოვის, ასე ვთქვათ, ნაწილზე და ეს ტენდენცია დავანგრევ ძველ იერსახეს და ახალ სავაშენებს და ის ახალი ძველს დაემსგავსება, ეს ტენდენცია მიდის ორბელიანზე. რატო არის ეს განსხვავება? იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვართ.
იმიტომ რომ გუდიაშვილს უფრო იცავდით.
გუდეშვილი ჩვენი ღირსების თემა და აქედან გამომდინარე ბოლომდე მივყვებით ამ თემას, თუმცა არსებობს რესურსი და ეს რესურსი შეზღუდულია, ამიტომ ჩვენ პარალელურად ვერანაირად ვერ გავაკეთებდით სრულფასოვან მონიტორინგს გუდეშვილზე და ორბელიანზე ერთდროულად და ერთად. ამიტომ თქვით, რომ მოდით გუდეშვილი იყოს ის თემა, რომელსაც აი ამდენი წლის განმავლობაში, უკვე 12 წლის განმავლობაში მივსდევთ და შეძლებს დაგვარათ ორბელიანსაც, ასე ვთქვათ, დავხედავთ. ორი ცდილობა ქონდა ორბელიანის მოედანზე შესვლის, ორივე დამთავრდა ფიესკოთ, იმიტომ არ შეგუშვეს ამ მოედანზე თვითონ პროცესის დროს.
ერთი და იგივე ფირმა ხორციელებს გამოფჩა
კაცრავად. ძირითადად ერთი და იგივე კომპანიებია, ხო? და უბრალოდ არ შეგვიშვეს ჩვენი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, თუმცა ასეთივე რისკი არსებობს ჩვენ გუდეშულის მოედანზე, ხო? ამ პროექტის ფარგლებში საიამ მიმართა ოფიციალური წერილით ფონდს, სადაც პირდაპირ იყო მითითებული იმ ორი ადამიანის სახელი და გვარი, მათ შორის ჩემიც, რომ დავეშვით ორბელიანის მოედანზე და ამ წერილზე პასუხი უბრალოდ არ მიგვიღია უკვე რამდენი თვეა. რამდენიმე თვეა.
ანუ ვერ შედიხართ.
ვერ შევდივართ, თუმცა ჩვენ მას მოახერხეთ იქ შესვლა და დაფიქსირება. უნდა ითქვას, რომ მაგალითად 24 შენობიდან, რომელიც ორბელიანის მოედანზე რეაბილიტაციის პროცესს გადის, 10 შენობა დანგრეულია მთლიანად. მათ შორის დანგრეულია ეს შენობა, რომლის დანგრევას პროექტის მიხედვით არ იყო გათვალისწინებული, ეს არის ფურცელაძის და თავუკაშვილის კუთხეზე მდგარი შენობა, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო გარდა არქიტექტურული მხარისა იმითიც, რომ ის არის ალბერტ ზალცმანის აშენებული სახლი და ერთ-ერთი მახასიათებელი შენობა იყო თბილისისათვის, თავისი სადარბაზოს ძალიან განსხვავებული მოწყობით და ასე შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროდ ეს შენობა შემოენგრათ, ქვია თუ რაც ქვია, ის აღარ არსებობს. არ მიკვირს, იმიტომ რომ როგორც წესი ასე ვაკეთებ ჩვენ რეაბილიტაციებს. რატო დაიწელა ეს პროცესი გუდეშულზე? იმიტომ რომ ეს ზედამხედველობა არსებობს, იმიტომ რომ რაღაც პროცესებს ვაჩერებთ, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ჩვენ თვითონაზე ძალიან გაკვირვებული ვართ, მაგრამ უპრობლემო კომუნიკაცია არის თბილისის მერიასთან, მაგრამ პრობლემური კომუნიკაცია რჩება განვითარების ფონდთან. ამიტომ თუ რაიმე საკითხი არის მოსაგვარებელი გუდიაშვილზე, ჩვენ ესე შემოვლითი გზით მივდივართ და უკავშირდებით მერიას და მერია აგვარებს ამას ფონდთან. თუმცა არის აი ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც გუდიაშვილის მოედანს უკავშირდება, რომ სახელოვნება ცოდნა უკვლევა გაკეთდეს იმ არქეოლოგიური ფენების.
ხო, ნუ მე მხატვრული ვთქვი და გულისხმობდი ზუსტად ამას, არტეფაქტებზე.
არტეფაქტებისა, რომელიც იქნა აღმოჩენილი და ეს კიდე ცალკე პრობლემა, მაგრამ ფონდმა უკვე 4 თვეა ვერ მეიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ აიყვანოს ორი ხელოვნებათ ცოდნა, რომელიც ამ კვლევას დადებს. არა და დრო მუშაობს ამ არტეფაქტების და ამ არქეოლოგიური ფენების წინააღმდეგ და უკვე დაიკარგა ის რაღაცა, რაც თავის დროზე აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ამას თავისი წესი აქვს, გამაგრება, კონსერვაცია და ასე შემდეგ და ამ მიუღებელი გადაწყვეტილების ფონზე იკარგება ძალიან მნიშვნელოვანი
არქეოლოგები ყავთ განვითარების ფონდში.
არქეოლოგები განვითარების ფონდში არ აყავთ, ისევე როგორც არქიტექტორ რესტავრატორები განვითარების ფონდში არ აყავთ. ეს კიდე ცალკე პრობლემაა.
ანუ პრინციპში ეს შემადგენლობა გავს ძველ შემადგენლობას წინა ხელისუფლების.
მენეჯმენტი ისრულება გვარდსახელების კუთხით, თუმცა
მუშაობის სტილი არის ცოდვა, როგორც ფანმა გითხრა.
მუშაობის სტილი არის ცოდვა და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ მენეჯმენტის პირობებში სრულიად დახურულია ფონდი საზოგადოებისათვის, იმ დაინტერესებული საზოგადოებისთვის, მაგალითად ვინც იგივე გუდიაშვილის მოედანზე ამდენი წლის განმავლობაში იცავდა ამ ტერიტორიას, ხო? აი ესეთი მოცემულობა, რომ გახსნილი ვართ კომუნიკაციის თვალსაზრისით მერიასთან, ფონდი დამძიმდა ამ თვალსაზრისით.
მაგრამ მერია როგორ ხსნის ამას? ალბათ ბუნებრივია, რომ ალბათ დაუსვით ასეთი.
რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენ თქვით ასეთი რამეც, რომ ვინაიდან ფონდთან ამ მენეჯმენტის პირობებში ძალიან ცუდი გამოცდილება გვაქვს, წერილებზე პასუხის არ გაცემა, კომუნიკაციაზე არ წამოსვლა და ასე შემდეგ, ჩვენ თქვით, რომ თუ საქმის გაკეთება გვინდა, ეს რუტინა აგვარიდეთ ფონდთან მიმართებაში და გადაწყვეტილება მიიღეთ ამ შემთხვევაში თქვენ. ამიტომაც მივდივართ პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მერიასთან და მერის მოადგილესთან, ვინც კურირებს ფონდს, ეს არის ირაკლი ბენდელიანი, რომელიც რომ არა ეს დამოკიდებულება, ალბათ იგივე შედეგს მივიღებდით, რაც არის ორბელიანის.
ცირა, ამ პრეზენტაციაზე წარმოადგინა ხამქარმა თუნდაც აი ორბელიანის ქუჩის ფოტოები მაინც, ხო?
კი.
ალბათ. მიუხედავად იმისა, რომ არ გიშვებენ შიგნით.
კი. ხო. მაინც მოახერხეთ.
მაინც მოახერხეთ. ძლაპარაკი არის, ესე იგი, ორ პროექტზე, როგორც მე ხვდები, როგორც თქვით თქვენ დასაწყისში, თუმცა თბილისის განვითარების ფონდი თბილისის სხვა რაიონებშიც თქვით მუშაობს. ვიცით ჩვენ ეს პროექტები რას ახორციელებს ახლა?
ახლა მაგალითად რამდენიმე დღეა დაიწყო დედაენის ბაღის.
დედაენის ბაღი.
კი. ასევე და
მაგრამ პროექტს არ არაჩვენებენ, როგორც ვიცი ყოველ შემთხვევაში მე
ხო, აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება ითხოვს და პირდაპირ აი მონიშნოს აკეთებს ხოლმე თავის პოსტებზე, ხო, რამდენიმე ადამიანი იმის შესახებ, რომ გვანახეთ წინასწარ რას აკეთებთ და ნუ გვეუბნებით, რომ უკვე დავიწყეთ, იმიტომ რომ რა გააჩნია რას ვიწყებთ ამ შემთხვევაში, ხო? ეს პროცესი გრძელდება და სწორედ ამას გულისხმობ, რომ საზოგადოებასთან მიმართებაში ეს ფონდი და
ეს კანონის დარღვევაა, ხო?
ისეთ რა არის, ფონდს აქვს ძალიან საინტერესო პასუხი ამასთან დაკავშირებით, რომ ის არ არის ანგარიშვალდებული საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ არ არის ესეთ წმინდად სახელმწიფო ან მუნიციპალური სტრუქტურა, თუმცა თუ გავიხსენებთ იმას, რომ მთელი ბიუჯეტი შედგება თბილისის ბიუჯეტიდან გადარიცხული თანხებით, ეს ანგარიშვალდებულობა ნამდვილად უნდა არსებობდეს.
მათ ვებგვერდზე რო შეხვიდე, პრინციპში არ არის კონკრეტიკა აბსოლუტურად, ხო, შეიძლება ასე თქვას, ანუ რასაბერ. მე რამდენიც ვიცი, დედა ის ბაღში იქ ორი ბაღის გაერთიანებას აღწევდა.
ორი ბაღის გაერთიანება ხდება გვირაბით, ყოველ შემთხვევაში ასე ითქვა. რაც ასევე გულისხმობს არსებული დედანის ბაღის რეაბილიტაციას. და ეს რეაბილიტაცია უკვე როგორი ფორმის იქნება და რას მივიღებთ ჩვენ, ჯერჯერობით ამ შესახებ ინფორმაცია ღია არ.
ისევ ორბელიანის ქუჩას რო დაუბრუნდეთ, აქ ინვესტორის ინტერესებს ხედავთ თქვენ თუ რა ინტერესებს ხედავთ, რა არ მოდიან კონტაქტზე თქვენთან? აი რა მიზეზით არ მოდიან თქვენთან თქვენი აზრით?
მე არ
რომ ჩაერევით მათ ფუნქციებში გაიწელება დრო ხო შესაძლებელია ამასაუბენ რომ ალბათ თქვა ამქარს არაფერი არ მოწონს და ამიტომ
დრო ნამდვილად გაიწელება პირდაპირ შემოლია გითხრათ ერთად გუდეშულზეც იმიტომ გაიწელა ეს დრო რომ იქ როგორც აი ნახეთ გოგი როგორ არის საქმე თუ გუდეშულზე გამოშთა ძალიან მნიშვნელოვანი არტეფაქტები და არქეოლოგიური ფენები როგორ ფიქრობთ იგივე არ იქნებოდა
რა თქმა უნდა
ორბელიანის მოედანზე მაგრამ ამ შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ აქვს ამიტომ იქ ბულდოზერმა ისე იმუშავა რომ არანაირი კვალი უკვე აღარ არსებობს. თუმცა მონიტორინგის გარდა სწორი მუშაობის შემთხვევაშიც კი თვითონ ფონს უნდა გაეჩერებინა ასეთ შემთხვევაში მუშაობა, ჩაერთო იქ არქეოლოგი, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა დროის გაწელვას ნიშნავს. თუ ამას მანდ გაწელვას ვეძახ.
და რატომ ჩქარობენ?
იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც კონკრეტული თარიღიდან თარიღამდე ვაკეთებთ ხოლმე
რეაბილიტაციას, ეს ტენდენცია გრძელდება.
ეს ტენდენცია გრძელდება, ხო, რომ რაღაცას უკავშირებთ ამ თემას.
არჩევნებს.
არის რაღაც, შეიძლება ეს იყოს არჩევნები. შეიძლება ეს იყოს რაღაც არ ვიცი გეგმა გრაფიკი მათ მიერ გაწერილი, იმიტომ რომ ამ გეგმის მიხედვით ზაფხულში უნდა დასრულებულიყო გუდიაშვილი და ახლა საუბარი რომ შემოდგომაზე დასრულდება. პირდაპირ გეუბნებით რომ ვერც ერთ თარიღზე ვერ დასრულდება, იმიტომ რომ აქ ჯერ პროცესები მიმდინარეა. მათ შორის ეს არქეოლოგიური თემა. ჩვენ მოვახერხეთ ის რომ როდესაც არქეოლოგია გამოჩნდა, საუბარი იყო იმაზე რომ რა გავაკეთოთ, მოდით დავაფიქსიროთ, ავიღოთ მერე ეს არქეოლოგია და გავაგრძელოთ მუშაობა. ჩვენ ვამბობთ რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება და თუ ეს და აუცილებლად მოითხოვს პროექტის შეცვლას, კონსტრუქციული გამაგრებისა, შენობების, მაშინ ეს პროექტი უნდა შეიცვალოს. აქაც გაიწელა დრო, იმიტომ რომ სამხარაულის საექსპერტო ბიურო იყო წინააღმდეგი ამისი. ამას თავის მიზეზები ჰქონდა და საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, რომ გამაგრების მეთოდი შეიცვალა. თუ ადრე ფილა უნდა დაეგოთ და ეს ფილა ნიშნავდა იმას, რომ ბეტონში ჩაეფლებოდა მთელი ეს არქეოლოგია, ახლა ლენტური ტიპის გამაგრება კეთდება და ეს არქეოლოგია იქნება ხილული, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისათვის. ასევე ჩვენ ფიქრობთ, გუდეაშვილი არ არის მარტო არქიტექტურული თემა, ხო, საზოგადოებისთვის. მისი ფუნქციური და სოციალური ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია. ის რომ მოსახლეობა თავი ეს დროზე მთლიანად გამოასახლეს ამ მოედნიდან, ეს არ იყო კარგი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ამ მოედნის მდგომარეობა უფრო დამძიმდა, იმიტომ რომ სახლი განსაკუთრებულად ანგრევის პროცესში გადადის მაშინ, როდესაც იქ მოსახლეობა ცხოვრობს. ახლა არის რამდენიმე ოჯახი დარჩენილი და ჩვენ ვამბობთ რომ
არმიდიან, ხო, ისინი ეს ოჯახები.
ხო, არმიდიან და ზოგს არც შესთავაზეს თავის დროზე და მეორე რაღაცნაირად ესე გაჩერდა ეს პროცესი, ამიტომ ეს მოსახლეობის ფაქტორი, ანუ როგორც საცხოვრისის ტიპი უნდა იყოს დატოვებული და ასევე ფუნქციურად არ შეიძლება ამის ესეთი ველური კომერციალიზაცია, რაც შეიძლება მისაღები იყოს შარდენზე, ის არ შეიძლება იყოს გუდეშულზე. ამიტომ აი ნარც რო აგორებენ და დომინოს რო თამაშობენ, ეს სივრცე უნდა იყოს ამ ხალხისთვის დატოვებული და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს კომერციალიზაციის ესეთი ტემპი რომ შევაჩეროთ, ალბათ კარგი იქნება თუ იქ განთავსდება სამუზეუმო სივრცეები. მათ შორის გუდეშულის მუზეუმი, გუდეშულის მოედნის მუზეუმი, მთელი თავისი ისტორიით, მთელი თავისი დაცვის
თანახმა მერია ამაზე.
სიტყვერ თანხმობა ამასთან დაკავშირებით გვაქვს. და ვფიქრობთ, რომ აი ეს გადარჩენილი არქეოლოგიური ფენები აი ამ მუზეუმის ძალიან ესეთი ორგანული ნაწილი გახდება.
წარმატებას გისურვებთ, რამდენადაც ვიცი პრეზენტაციაზე მერის წარმომადგენლები თუ არა, ყოველ შემთხვევაში განვითარების ფონდიდან არავინ არის.
არავინ არ ყო.
ხო, მიუხედავად იმისა, რომ მოიწვიეთ.
რა თქმა უნდა, მოიწვიეთ.
კეთილი, წარმატებას გისურვებთ, ამით სრულდება ჩვენი გადაცემაც, ირაელისაშვილს უსმენდით ჩვენ. გოჩა ლეჟავა იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის.
ეს გახლავთ გიორგი გვახარიას გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. When you die you become a ghost and you get to haunt people and make parts of the room too cold for no reason. Someone else renovates your house, cuts down the tree you planted and puts their children's garish plastic playhouse in the yard near the stump. Say la vie, your grandson snickers, spending his inheritance on game consoles and action figures. Craigslisted the clarinet you bought him, go ahead and try to haunt him.
to show up as an artifact of Let's Play on his Flickr forum, but it won't work because you your name and willing on your atheism. Stand up, sit down, and look at the carpet.